Keplier adatlı radyosu. Üyümüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Pradak stüdyoda süylenmen yoksan anı uruan. Bugün 2015 yılın 12. noyabr, heptanın pensiyonu günü. Havarlar günleri programımız dinlemeye çağırıyor. Özbekistanlı İngilizok türmede turan siyasi tutsakların uyarı, Türkmen asırlı Özbek rayeti adatlı boy verildi. Demirgazık Afganistan'ın Faryab vilayetinde hükümet güçleriyle cemçilerin arasında tövbeş var ya.
Afgan güçlerinin harbi forslarını cemçiler basıp alıptır.
Halkara kul fondu Türkmenistan'ın iktisadi üstünün kese kaçanlığına idiya.
Поскольку мы не знаем, как это устроено в Туркменистане, мы не можем рассуждать об этом.
Хаварлар гүнлүгүмүздө өтөдөлүктөр барды, деңиз маалымат алып, Туркменистанны кедирден дуйулган иктисадий кыйынчылыктар барды, жерли кыйынчылыктар менен көкөттөшлүгүмүздүн дартыңыз. Шейледе бизге Туркменистандын жүрүй тогурлуктарынын колойду ташары юрда түшкөн келли карыйдын карындашларын деген басышы барды, атшынатын өлү менен көкөттөшлүк эсасында маалымат берер.
Nehmet ayolur kavur bolsunlar olur nehmet mi deyip ol bayramın gurrunu denmeyen bilyen onu.
Havarlar günlülüğünün esası bölümüne geçmez önün günün sağladın mühüm tabeliklerini dinlemeye çağırıyor. Azerbaycan Suudi Hukuk Koruyucu Aktivist Arif Yunus'u sağlık yağdayının yaramallaşanlığı sebepli türme tutsakluğundan öy tutsakluğuna geçirdi. Adatlı Radyosu'nun Azerbaycan kulluğunun maklumatına göre Baku'nun şikayet Suudi 12. noyabrda Yunus'un aklı uçusunun öl müştörsünün öy tutsakluğuna geçirilme varadakı talabını yerine getirdi. Baku'nun ağır cinayetleri varadakı Suudi Ağustos ayında Arif Yunus'u 7 yıl türme tutsakluğuna, onun ayağı Leyla Yunus'u olsa 8.5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edipti. Olar iktisat cinayetlerde ayıplandı. Halkara hukuk toparları oların bir kanun tutsak edilenlerine aydıyarlar. Özbekistan'da tanımalı oppozisiya vekili Murat Joraev 21 yılın uğrak tutsaklıkta olundan son adatlı oy verildi. Daşkent'te yerleşen Ezgülük Adam Hukuklar Merkezi 12. noyabrda adatlı radyosunda Joraev'in 12. noyabrda Daşkent'in oluyundaki Çırçık şehrinin türmesinden boşaltılığını aydı. 63 yaşındaki etnik Türkmen Joraev 1991-92 yıllarda Özbek deputatı olupdi. Ol 1994 yılın sentyarını hükümeti güçlen ağdarmağı planlaştırmakta ayıplarını tutsak edildi. Taraftarlar ona yönkülen ayıpların siyasi sebepliliğine ediyarlar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuli Berdimuhamedov hükümet delegasiyasına yolbaşçılık edip 11. noyabrda Pekin'e resmi safara vardı. Türkmen medyası 12. noyabrda gepleşiklerin iki yurdun arasında kurulayan Nevit gaz geçiricisinin kuruluşunu ilerletmek maksadı edinyenliğini yazıyor. Türkmenistan Kıtay gaz geçiricisi ahir neticede 3 transit uğrunu Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan uğurlarını özüne biriktirmeli. Türkmen devlet medyası bu geçiricinin 21. asırın eğurduli kuruluşudu. Kuruluşuğuduğunu yazıyor. Türkmenistan hedir gaz sevdasında esasen Kıtay'a karşılı. Emma Berdim Hümetov 7. noyarda devlet kampanyalarının topuk geçiricisinin hem kuruluşuğunu başlamağını buyurdu. Kepler adatlı radyo formatlı dinleyiciler haberler dinleyersiniz. Prezident Barack Obama 2012 yılın Ağustos'unda Afganistan'ı kulluk ediyorken canının geçen bomboçunun hücumunun önüne alan odalkı koşun kapitanını yurdun en yukarı harusuyla hormat medaliyle silahladı. Florent Groberg öz edermenliğiyle kulluktaş eskerlerini ölümden halat edenliği için silahlandı. Ol bu hücumda ağır yaralanıp 3 yıla kolay becerge almalı oldu. Groberg 1983 yılda Fransa'da olup 2001 yılda Amerikan rayetliğini alıptır. Makedonya'nın parlamenti hükümetin hatarına çep kanat apadis yağdalarının koşulmağını tasdik etti. Bu adım göylüklüğün günvatarın ağrıçılık etmeğine buraya çeken siyasi ışığın çözülmeğine alıp geldi. 11. noyarda tasdiklenen tadi hükümeti İçeri İşler Ministri hükmünde Sosyal Demokrat Oliver Spasovski giriyar ve Zekmet Ministri'nin vedipeskem apadis yağ veriliyar. Britaniyanın KAF Sahavatlılık Fondu dünya yurtlarının sahavatlılık derecesi boyunca 6. hasavatını çap etti. Onu Türkmenistan'a sahavatlılık mertez adamları kömök vermek derecesinin pefelip 71. oranı düşününü kaydılıyor. Türkmenistan bu meselede 2013-2014 yıllarda 26. ve 23. dereceler alıptı. Bu derece компаниясынын 145 юрттан кесилген пикир сорошлугу эсасында кескетлениптир. 2015 жылы дүйнө юртларынын сахаваттылык дережесинин өңүнү Майанмар, Бирлешен Штаттар, Тези Зеландия, Канада ва Австралия чеккер. Олоркы совет юртларынын арасында эң чоң марттары Кыргызстан ва Өзбекстан болуп турар. Олор 18-нчи ва 27-нчи орундарды алыптыр. Орсиятын Архангельск шәһәр суды тәҗик эркәгене террорчылык пропагандасы айыпламалар өчен 3 ел төрмө тотылуына хөкем итте. Архангельск регионал прокуратурасы 20 яшындагы Шахбоз Адимов 20-нче өзүктүрмөктө, террорчылыкка чагырыш этмекте. Интернет аркылы террорчылык актламакта күнәл тапты. Дерин учурлар Азимовун интернетте Орсияттагы мусулманлары мусулман диярлары каршы жихада чагырганын айтыярлар. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň. Gepler azatlyk radiosu, hormatly dinleyijiler, habarlar günlük programmamyzy dinleýärdiňiz. Özbegistanyň 10 ýyllykdan ugrak wagtda türmede saklanan siýah tutsaw, türkmen asyllyk özbek deputaty Murat Zoraýew azatlygy goýberdi. Baştaňy hökümet güýçlen agdarmagy planlaşdyrylyp 12 ýyl işe getirilipdir. Emma soň bu möhlet agdyndan 4 gezek uzaldylypdyr. Temany kardeşim Muhammed Tahir dowam etdirýär.
Özbekistanda tanımal opozisiýa wekili Murat Zoraýew 21 ýyldan gowrak tutsaglykda bolandan soň azatlygy goýberdi. Daşkentde ýerleşýän Ezgülük Adam Hukuklary Merkezi 12-nji noýabrda Azatlyk Radiosyna Murat Zoraýewiň 12-nji noýabrda Daşkentiň golaýyndaky Çyrçyk şäheriniň türmesinden boşadylanlygyny aýtdy. 63 ýaşyndaky etniki türkmen Zoraýew 1991 we 92-nji ýyllarda Özbekistanda halk deputatlygyna saýlanypdy. Ol 1994-nji ýylyň sentýabrynda hökümeti güýç bilen agdarmagy planlaşdyrmakda aýplanyp tutuldy. Tarapdarlary oňa ýönkelýän aýplamalaryň siýasy sebäplidigini aýdýarlar. Murat Zoraýew 1995-nji ýylda 12 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Emma onuň tutsaglyk möhleti türmeniň içki düzgünlerini bozdy diýilen bahana bilen ardından 4 gezek uzadyldy. Agzalyan aktivistiň tarapdarlarynyň aýtmaklaryna görä oňa ýönkelýän aýplamalar siýasy ähengli bolup, ol tutsaglyk möhletinde dürli gynamalara duçar edilipdir. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Zoraýewiň boşadyl Mana Quba haberip onun paraqatçılıqlı iş alıp baryan we eng uzak wagtlap türme tutsaglygynda saklanan bendidigini ma'lum edýär. Murat Zoraýew belli özbek opozisioner Muhammed Salihin başlatanlyk edýän Erk partiýasynyň agzasydyr. Bu partiýanyň lideri Salih 1993-nji ýylda siýasy ýanamalardan başyny gutarmak üçin Özbekistany terk edipdi. Zoraýew 1994-nji ýylyň sentýabr aýynda Daşkentiň talaby bilen Gazagystanda tutsak edilipdi. Adam hukuklaryna goraýjy Human Rights Watch bu barada ýerden beýan atında Daşkentte Zoraýewiň gynamalara sezewar edilendigi, şeýleda onuň türme tutsaglygynyň kast bilen uzadylandygy baradaky gürrüňleri aýyl saýyl etmäge çagyrdy. Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça wekili Steve Severtlu Zoraýewiň 21 ýyldan bäri dowzak durmuşunda ýaşandygyny aýdyp, onuň maşgalasy asla buzulma duçar bolmaly däldi diýdi. Mundan özel ençeme halkara guramalary türmede ýüzbeýiz bolan gynamalary zerärli, Zoraýewiň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşanlygyndan alada bildirip beýanat ýaradypdylar. Murat Zoraýew Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Daşkentde Özbek prezidenti Islam Kerimow bilen adam hukuklary barada gürrüň edenden soň azatlygy goýberildi. Şol duşuklarda Zoraýewiň ýagdaýy hakda gürrüň edilip edilmänligi barada tahkik maglumat ýok. Merkezi Aziýada adam hukuklaryny goramak goýunça düýbi Parijde ýerleşýän Birleşik Atly gurama Kerry'niň regiona barmagynyň öň ýanynda 29-njy oktýabrda Özbekistandaky tutsaglaryň atlaryny öz içine alýan sanawy ýaradypdy. Beýanatda Kerry Zoraýewiň hem ady tutulýan şol sanawdaky tutsaglaryň ykbaly barada özbek ýolbaşçylar bilen gürrüň etmäge çagyrylypdy. Human Rights Watch guramasy tarapyndan 12-nji noýabrda ýaýladylan beýanatda hem özbek hökümeti türme tutsaglygynda saklanýan we adalatly bolmadyk sud proseslerini netijesinde tutsak edilen ençe we beýleki paraqatçylykly siýasy tutsaglary hem boşatmaga çagyrylýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Muhammed Tahir dinlediňiz. Gepleşiklerimiz owgan temasy bilen dowam etdiriýäris. Demirgazy Owganstanyň Faryab welaýatynyň gelýän habarlary görä jeňçiler Arbek atly söwgüçiler toparynyň käbir wekillerini gawaga salypdyrlar. Temany kawurla habarçymyz Saýmerdan Uly Murady dowam etdiriýär.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. radiomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilersiniz. tunein.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatları veriyen Yeketek radyonu azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Hormatly dinleyijiler, tehnikni ýazarlyk üçin ötün soraýar. Gepleşiklerimizi kawulla kawarçymyz Şaýmerdan Ulmuradynyň maglumaty bilen dowam etdirýär.
Demirgalyk Awganystanyň Faryab vilayatynda howpsuzlyk şertleri dartgynlygyna galýar. Vilayatyň Puştunkot atly etrafynda Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk barýar. 40dan gowrak Arbaky atly yerli ýaraglary jeňçileriň gabawyna düşüpdir. Awgan güýçlerinin harbi postlaryny jeňçiler basyp alypdyr. Arbaky atly yerli ýaraglaryň komandiri Gulam Kadir Temur'un adatlık radyosuna aitmağına göre yerli yaralılar bilen cengçilerin arasında uruş devam ediyor. Afgan güçlerinin harbi postları cengçilerin eline geçti. Etrafın köp yerini cengçiler iyiledi. Taliban'a karşı görüş alıp varyan onlarca yerli yaralı cengçilerin kabuğunda kalıyor. Dip komandir aydiyar. Puştunkot etrafında yerli yaraglaryň jeňçileriň gabawynda dygyny Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Seýit Abdulbaky Haşmi hem tasdiklady. Etrafyň Kelleşak atly sebti jeňçileriň kontrolüne geçipdir. Gabawda galan güýçlere hökümet hem kömek edip bilmändir.
Şunda wakyt bar, ula albatta Arbaky emas, Kezişaý mardymy.
Puştunkot etrabi Meymene şehrinin kolayında yerleşer. Etrap arkali cengçiler avalam velayetin payitahtı Meymene şehrine hücum edipti. Puştunkot etrabinin teritoriyası Meymene şehrini dört taraftan dolap alandır. Şu sebepten Faryab velayetinin merkezine etraptan hopavan yardip Haşmi aydiyar.
Paştunkut markazı Maymanan şaharının içinde katta ulusolli ve karyası köp suası.
Faryab vilayatının Gormaç etrafından cengçiler basıp alıptı. Etrafı cengçilerden izine kaydıp almak Afgan güyüşlerine henüz başartman geliyor. Diptadın aydışına karanda Gormaç etrafında yağdayı kovdel. Afgan güyüşlerini okuyarak ve harbi encam bilen üpçün etmek kıyın. Çünkü yolları cengçiler yaptı. Gormaç etrafı cengçilerin iyiçiliğinde kalıyor. Dip Haşmi aytti.
Şadid hamlası boruydu Talibanlarını.
Faryab vilayeti Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhedinin golünde jeňçileriň hereket edýändigini deputat aýtdy. Jeňçileriň arasında Merkez Aziýaly militanlaryň bardygyny deputat mälim etdi.
Ha, ular Türkmen sarhadyga, Türkmen sarhadyga ýygylyşady. Uşurga baradylar. Türkmenistany bar, Tajikistany bar, şular bar.
Awgan türkmenlerinden hem jeňçilere goşulýanlaryň sanynyň gitdigiçe artýandygyny deputat belläp geçdi. Şaýmerdan Ulmuradi, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin.
Gepleýär Azatlyk Radiosu, hormatly dinleýijiler, habarlar günnüligimizde türkmen teması bilen dowam etdirýäris. Halkara pul fondu türkmen sanyny jemi içerki önümiň ösüşiniň 2010-njy ýylda 3% jemesi peselenligini aýdyp geljek ýylda bu peselişiň 4% senli düşüşökdüğünü saklayar. Aydılmağına göre, Türkmen iktisadiyetinin nâk peteliş dünyada nevit gazın bahasının aşağı kasmağı hem de Türkmen gazınasına geliyen girdeciğinin kemel mevulen bağrançlı olup duruyar. Bu temanı kardeşim Gödel devam ettiriyar.
Halkara pul fondunun öz misiyasının 4-nji we 10-njy noýabr aralygynda Aşgabat eden saparynyň ýa-ni çap eden maglumatynda Türkmenistan ykdysady ösüş görkezijileriniň peselýänligi aýdylýar. Maglumatda Türkmenistanda umumy içerki önümçülük derejesiniň geçen ýylky 13.13%den 7% düşenligi bellenip, indiki ýyl onuň ýene peselip 6% töwereginde boljakdygy çak edilýär. Halkara pul fondunyň Türkmenistana sapar eden resmi toparynyň ýurdun hökümet resmileri Parlament agdalary, hususy sektorun we diplomatik jemgyýetiň wekilleri bilen makrykda sady ýagdaýlary, iqtisady kynçylyklary we ileri tutulýan siýasy meseleleri maslahat edendigi resmi maglumatda habar berildi. Missiýanyň ýolbaşçysy Björn Rothger Aşgabatda saparynyň netijesinde çap eden beýannamasynda şeýle diýer: "Türkmenistan soňky 10 ýyllykda durnukly iqtisady ösüş görkezdi. Häkimetler gowy planlaşdyrylan uglevodorod sektory arkaly neftiň we tebigi gazyň bahasynyň ýokary bolan döwrüne her adam başyna bolan girdejini 2 hesseden köp ýokarlandyrma üçin peýdalandylar. Bu ulu möçördäki döwlet investisiýalaryna şol sanda sosial uğurlara maýy ýatyrylmagyna mümkinçilik döretdi. Üstesine eksportdan gelýän girdijilerin ulu bölegi rezerv hökmünde saklanyldy we 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda bu 30 aýlyk import möçörüne barabar boldy. Halkara pul fondunyň resmiýetiniň bellemegine görä şol bir wagtda diversifikasiýada we ýurdun ýaşy ýylaty üçin has netijeli iş ýerlerini döretmekde hususy buwdan ösüşinde kynçylyklar saklanyp Hökümet muny öz siyasatynyň ileri tutulýan uğurlary hökmünde görkezipdir. Maglumatda 2014-nji ýyldan beri Merkezi Aziýanyň daşky şertlerini agyrlaşdyrýan sarsgynlaryň bolanlygy, hususan da neftiň we tebigi gazyň bahalarynyň pese gaçanlygy ýurtlaryň Orta we Hitaý ýaly esasy söwda partnerlarynyň ykdysady ýagdaýynyň gowşandygy agzalýar we munyň netijeleriniň hem uzagy çekdigi bellenýär. Bu ýagdaýyň umumy çerki önümçülük derejesiniň pese gaçmagyna da etir yetirecekti gaydilyar. Türkmenistan üçin 3S iqtisadi sarsgynyň umumy çerki önümçülüginiň 2014-nji ýylyň 10% derejesini 2015-nji ýylda 7% we 2016-njy ýylda 6% çenli pese düşürjegini, nebit gazynyň bahalarynyň peselmeginiň we büdjet investisiýalarynyň azalmagynyň muňa sebäp boljakdygyna garaşylýar diýip Halkara pul fondunyň Türkmenistana tapar eden resmi toparynyň ýolbaşçysy Björn Rothering beýannamasynda bellenýär. Bu dokumentte şeýle de uglevodorod serişdeleriniň eksportundan gelýän girdijileriniň azalmagynyň netijesinde ýurdun daşary ýurtlardaky pul hasaplarynyň we döwlet büdjetiniň girdiji hem çykdyjy bölekleriniň arasyndaky tapawudynyň azaljakdygynyň çak edilýänligi aýdylýar. Şeýlede Halkara pul fondunyň bellemegine görä Türkmenistanyň daşary ýurt ýatyşlandyryş fondunda jemlenen pullar Türkmenistana döwrüň kynçylyklaryna garşy durmagy mümkinçilik berip biler. Türkmenistanyň daşarky howplara garşy durmagy ukybyny güýçlendirmek, umumy çerki önümçülük derejesini saklamak üçin mümkinçiliklerinin regionyň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende has ýokarydygy hem bellenýär. Emma munyň üçin reformalaryň bazar ýörelgelerine esaslanmalydygy aýdylýar. Halkara pul fondunyň Türkmen hökümetiniň reformalary geçirmek boýunça tagallalaryny siýasy konsultasiýalar arkaly goldamaga makroiqtisady statistika, pul kredit siýasaty, salgyt büdjet siýasaty uğurlardan ýurdun mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça işleşmäge taýýardygy aýan edilýär.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödeliň maglumatyny dinlediňiz. Türkmen ykdysadyýaty baradaky görnüşi dowam etdirýäris. Türkmen ykdysadyýatynda bolýan zatlardan analitigiň gödü bilen seredilende nähil netijeleri çykaryp bolar. Azatlyk radiosu bu barada Orsiýetiň Ross Business Consulting agentliginiň Analitika bölümünün müdiri Aleksandr Yakovlu filan söhbetdeşlik geçirdi. Kardeşim gödeliň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinleýin.
Halkara pul fondy Türkmenistanda ykdysady ösüş derejesiniň peselýänligini, onuň geçen ýylky 10%-den şol 7%-e düşenligini, indiki ýylda bolsa 6%-a çenli peseljekdigini aýdýar. Bu sanlar nämeden habar berýär?
Tempy rosta WWP, no хорошие темпы роста, почему нет?
Umumy içerki önümçülük derejesi barada aýdylanyna bu gow görkezilýär. Muny Aziýanyň beýleki ösýän ykdysadyýetleri bilen deňeşdireninde elbetde Hitaý we Hindistan ýaly bolmasa da şolara ýakyn derejede bolup durýar. Deňeşdirme üçin eger Orsiýetiň görkezlerini alyp görsek, şuýul ösüş -4% bolar. Indiki ýyllarda minus bolar. Ýewropanyň köp ýurdunda ösüş 0 derejesinde. Ensemesinde atyrsatyl ABŞ-da 1%-den täher gowrak. Şeýlelikde 5-6% ösüş gowy görkezli hasaplanýar elbetde. Geçen ýylky 10% çakdan aşy ýokary görnýär. Munyň sebäplerini düşünmek üçin ýurdun umumy içerki önümçüliginiň guruluşyny öwrenmeli. Ýöne umumyň aýdylanyny agdalan sanlar peselmek bilen hem bolsa ýurdun ykdysadyň ösýänligini görkezýär.
Emma Türkmenistanyň resmileri öz statistika maglumatlarında ýurdun ykdysady ösüşiniň ýokary derejede saklanýanlygyny habar berýärler.
Statistika nauka hoçet toçnaya, no как говорится, мать лжи.
Statistika taýyklygy esaslanýan hem bolsa, onu ýalançylygyň öýjügi diýilýär. Şonuň üçin sanlara düşünmek üçin olaryň nädip hasaplanandygyna düşünmeli. Sebäbi hasaplanmagyň bir näçe usuly bar. Ýöne meniň pikirimçe türkmensanyň ykdysadyýaty barada aýdylanyna ösüşiň 5-6% derejesinde bolmagy hakykata ýakyn görnýär.
5-6% mani widitsa normalny.
Ösüş görkezijileriniň pese tarap uwur almagynyň täsiri ýokmy?
Это просто говорит о том, возможно, что экономика охлаждается. Происходит некое
Milli iqtisadiyyatın biraz
Gowşaýanlygyny, ykdysady ýygaýdaşlygyny biziň düşünşümize görä belli bir derejede ýumşak geçýänligini görkezýär. Bu hakyky çökkünligiň ýokdugyny, emma şol bir wagtda güýçli ösüşiň çäklenip gowşap başlanlygyny aňladyp biler. Biziň Aziýanyň iri ýurtlarynyň mysalyny görşümize ýaly, bu ýagdaý güýçli ösüşden soňky gowşgunsuzlyk kem bolup biler. Bu kadaly bir ýagdaý, has takyk düşünürş bermek üçin her bir ykdysadyýaty aýratynlykda alyp görmeli. Onuň strukturasyna, umumy içerki önümçülük derejesini kesgitleýän uğurlaryna aýratynlykda seretmeli. Ähli ykdysady we makro ykdysady görkezler hasa bolmaly. Ýylatyň alyjylyk, iş bilen meşgullyk, demografik derejesini göz öňünde tutmaly. Üstünde dünýäde häzir uly ösüş ýok. Köp ýurtlaryň şol hany Hitaýyň ykdysady ösüşi haýallaýar. Hitaý tutuş Aziýa regiony üçin kesgitleýji uğur bolup durýar. Bu proseslerim hem täsir ýetirýän bolmagy ähtimal.
Региона вполне вероятно, что это и с этими проблемами, процессами связано.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödelim orsiyetli analitik Aleksandr Yakovlu bilen Türkmen iqtisadiyeti barada geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot email belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7 236 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçiktirme.
Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnelüğimizi dinleýärsiňiz. Türkmen iqtisadiýeti barada görlüňi ýurt içindäki pikir garaýyşlar bilen dowam etdirýär. Eýsem, türkmen iqtisadiýetindäki pehiliş diýilýän ýurt içinde nähili we haýsy urlarda görnýär. Kardeşim Sehra bu arada yerli sayınçı Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbeti bilelikde dinleýin.
Aman Murada halkara valyuta fondu türkmen iqtisadiyatynyň peteleýändigini aýdýar. Bu ýagdaý adamlaryň durmuşynda nähili nirelerde görnýär.
Ýurtda resmi derejede iqtisadiýetiň çökýänligi hakynda hiç ýerli maglumat ýok. Ýöne kerefinden hiýlanyňda iqtisadiýetde ösüşüň togtaýanlygyny täwir faktorlar arkaly gysaklaýan göz ýetirse bolýar. Mesele ýylyň başyndan başlanyp kommunal kwartiralara tölenýän töleweleriň bahasy 10 esse töwere gymmatlady. Ýa bolmasa şu ýylyň sentýabr aýynda Krasnovodsk şäherine getirilen ýaşulyň nowatdaky maslahatyna olar muhut verilen, yada limidi hakkında verilen bir toparlatlar, mesela tebihi, razi, kuvi, duzi, inni muhut etmelerle eyhem, nırk tölönmer etmeli hakkında, hem de elektrik enerjisinin de edil şeyle limit bilen derilmen behetmek hakkında, yaşlılar matladının tribunasından 6-7 adam çıkış etti, demek olurum, şol devlet iktisadiyeti, devlet siyasası bilen bağlılıkta çıkış ediyen adamları.
Amanrada şuýlum başynda Lewap welaýatynda käbir edara kärhanalaryň işgärlerine aýlyk haklarynyň wagtynda berilmeýändi ýa-da käbir edara kärhanalaryna bolsa iş ornlarynyň kemeldilýändi barada maglumatlar gelip gowuşdy. Siz şuňa meňdeş maglumatlary eşdiňizmi? Beýleki welaýatlarda ýa-da umumyň Aşgabatda.
Aşgabat şäherinde hem de men beretlerim ahıl Balkan velayetlerinde devlet edarelerinde işleyen adamların aylıklarının liziktirilip verilerliği hakkında hiç çirli fark yok yönü. Kuhiyetçilikteki edare kerhanaların özlerinin iş hakkını tutan iş yerlerine, şertname hakkında işleyen adamlarına öz vaktinde aylık kulluğu, köleme yerliği hakkında farklar var. Olarım küçükürüm edara der. Mesela hazır Türkmenistan'ın kenaratçılar ve pedekesiler birleşiğinin ağlası olup duruyan bir topar kuruluş firmalarını şunu mutallik tırsa vurdu. Yani şu firmaların da kaviri özünün hakkını tutan çetmen mağlaşan işgarlarını ağır kaklarını giyiziktirip kendinden bir ay kendinden ay yarım giyiziktirip veriyen faktörler var.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbet döşlegimi dinlediňiz. Türkmenistanyň ýüri togurluklarynyň tanymal türkmen at sanaty gellikäri ýüzüň Aşgabatdaky garnaşlaryny basyş edýänlikler hakynda habarlar çykýar. Gellikäri ýüzüň Azatlyk radiosyna beren gurulmagyna görä bu ýagdaý onuň daşary ýurt medeniýeti bilen eden söhbet döşlegünden soň başlanypdyr. Kardeşim Gödölüň Moskwada ýaşaýan gellikäri bilen geçiren söhbet döşlegini bilelikde diňläriň.
Türkmenistan'da yaşayan iniğinizde hakimiyetler tarafından basış edilenler ya da iniğinizin basış aslında da var da malumatlar peyda oldu. Neyme oldu? Şu arada bize gurrun vereyseniz.
İntervü çıkan bunun ertesi can etti de. Bayram deyip ineyim var mı? Can etti bana ondan bundan sonra verdi bana. Benim genim vardım. Bu at ne mi? Maşkala bir ne mi? Çünkü onun daş tuğruğun batış var da onun. Menlin gurluşun ne ol? Ay sen çıkış edipsin diyorlar. Han sen çıkış edecek. Geliydin ha ne mi? Benim dedim benim zannedim. Ne mi bol şu anlık ne mi sorulayamaz aydılar. O başımızdan geçen zatlar aydılar. Ben ne mi çekin yan diyeceğim. Ay ne mi gereksin bulurlun gurluşuk olup. Ay sen öz atın bilen, itin bilen böyle vermeliler, neye mi gerek şolur deyip, ay bir kayıt. Ay sen diyen ben onun onun gurrununu mu anlayan, onun o.
Demek sizin iniğinizin siz bilen gurrlaşışı, aydın zatları adatı olmadık. Ehen de eştirildi siz için şeyle mi?
Yo, ola bir onun onun lian sözleri, zatlarım edil bayramın elişini, gepini, gurrununu eştirilen sözler, ben de bir hili. Resmi sözler ağrımınca taptanına adam oturup bara taptanına biraz burada verliyeni menliye de olyan kıyırın. Rabaza şiitlikler neyme gerek ay olur kavur mu olsunlar olur neyme etme deyip ol bayramın gurrunu denmeyin bilyen onu.
Hı hı.
Ol olaklara başboş veren adam neyle ol diyonu. Onun şu taydan aşkavattan beri kurulacak oradan. Bolmanın mündüğü 2 dolar pul tölemeli. Bayram domara pul yok. Ol köyünü camaşinle aylanıp beraber çek pulu kadar aymasa. Yavr öyü bir bu hanıka çörük şomarak nimetmese. Ol o dağıtlarım beytir. Bir saat uğrak kuruluştu benimle oldu. Ben onu koşuşturup bilmedim sebebi. Böyle bayram koyunlu koşuş. Bu orada nimetme yok sen değilin. Hani emeğe gerek şu dağıtlar. Ay beni öz fikrim şol sen. Şu dağıtlarım Osman şeydir yönü. Öz itim bilen atı. Abormanın itim bilen atımın gururunu da dedim.
Geldi ağa, sizin iniğiniz önüm Türkmenistan'da hakimiyetler tarafından basış hastalığına düşüp de, sizin türmeye düşmeğinizden son ona da kısış edilip de.
O bazarlı ol benim türmeye yankı beni 2002 yılın 30'unu yığınadılar. Prokurorun sansası bozmada yığınadılar da yankı bana nazara falan hayatka kayıp senliyle çıkış et dedi. Ben ata uğurladım. Ben neyem ettim deyip çıkış etti televizyonda bana. Benim yok, benim o zatlar çıkış etmemliydim. Halılarda ertesi del bir unu bayramı getirdiler de toğa tutturuyorum. Onun bayramı son zatında yankı basındım. O üç sefer açıladı o toğuklarını. Sonra bolya deyip o çıdar yarattı. Derleyip onun bana sonra onu içtim. Onu o bazarlıydı.
Geldi ağa, iniğiniz basılandı, kıynamalara seze var edildi mi? Şolara basış kısış neye hil edildi ya? Umuman adamlara bir güneyini boyun aldıracak olanlarında. Korkudul ya mı? Neyem edildi ya şöyle?
Yok, korkudul man onu vurup, yencip, toğu tutup, şehittir boyun aldırdılar ha onu. Şu meni. Men attılar ha onu. Şunun sağında da basıldı bayram onu. Onun basılı ama anırdı da neyem edildi. O da baran adam hiç açın avat kalmıyor.
Hormatly dinleyijiler, türkmen at sanaty gellikäri bilen geçirilen söhbet döşlügini dinlediňiz. Şunun bilen habarlar günnelik programmamyzyň soňuna geldik. Onu Pragadaky studiýadan men ýogşan anly gurban alyp bardym. Gepleşiklerimizde saýlar kesme habarlar we ýazgydaky gepleşiklerimiz bilen dowam etdirýäris. Adatly radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.